რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვები პრაღის სტუდიაში. ჩემთან ერთად კი, როგორც გითხარით, სალომე აფხაზიშვილი იმყოფება, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის ლიდერები მალტაში მსჯელობენ მასობრივი მიგრაციისა და ბრექსიტის შესახებ. პარიზში ჯარისკაცმა დაჭრა დანი შეიარაღებული პირი, რომელიც ლუვრში შეჭრას ცდილობდა. კიევი აცხადებს, რომ გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც კიევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს დაპირისპირების გამწვავებაში. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ივანა გლიმპუშ-სინცაძის ადმინისტრაციის ცნობით, 2 თებერვალს საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი. ამავე წყაროს თანახმად, ასევე დაიღუპნენ ერთი სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების ერთი თანამშრომელი. საარტილერიო ცეცხლმა დააზიანა სკოლის შენობაც, რომელსაც გათბობდა ოფის მიზნით იყენებდა ქალაქ ავდეევკას მოსახლეობა. ამ ქალაქს უკრაინის მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. მალტაში იმართება ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა, რათა მოძებნონ გზები ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღის შესამცირებლად. ევროკავშირის ლიდერების მიზანია ასევე გამოხატონ ერთიანობა ბრექსიტის შესახებ მომავალი მოლაპარაკებების საკითხში. მალტის დედაქალაქ ვალეტაში იმყოფება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერინი, რომლის აზრითაც ევროკავშირს დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საქმეში.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
დღეს როგორც ევროპელებს დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. უწინარეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ ერთიანობის დემონსტრირება, ახლა როცა მსოფლიოსა და ევროპელებს ძლიერი ევროკავშირი სჭირდებათ, რათა უერთგულოთ ჩვენს ღირებულებებს, უერთგულოთ საკუთარ თავს და ძლიერი საყრდენი გავხდეთ ჩვენი პარტნიორებისათვის მთელს მსოფლიოში, მრავალმხრივი ურთიერთობების პრინციპის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, თავისუფალი და სამართლიანი ვაჭრობის, ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობაზე და ძნებული მიდგომების კუთხით.
განაცხადა მოგერინი მალტაში ევროკავშირის დღევანდელ სამითთან დაკავშირებით. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აქბარ.
Un attaquant qui était
თავდამსხმელი, რომელიც მაჩეტეთი იყო შეარაღებული, შესაძლოა კიდევ ერთი იარაღითაც და ზურგჩან დაეკეთა. მივარდა პოლიციელებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ პატრულირებდნენ და დაიწყო ყვირილი. მუქარა, მათ შორის ალაჰუ აქბარის ძახილი.
უთხრა ჟურნალისტებს პარიზის პოლიციის უფროსმა. მისივე ცნობით, ჯარისკაცმა 5 ჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა სავარაუდო თავდამსხმელი. თვითონ ჯარისკაცი კი მსუბუქად დაიჭრა. ვარაუდობენ, რომ ეჭვმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანი შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას და ხელში ჩემოდანი ეჭირა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზ ზულ ინციდენტზე საუბრობს. ლუვრის პრესმდივნის განცხადებით, მუზეუმი დროებით დაიხურა. მას არ დაუდასტურებია ცნობები იქ მყოფთა ევაკუაციის შესახებ. ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, შეხვედრას 9:30 დაესწრო ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს 2 თებერვალს ღამით ესტუმრა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. ამ თემაზე დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი მოგვიანებით მოგაწვით. რუსეთის სახელმწიფო პროკურატურა ითხოვს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთას ალექსეი ნავალნისთვის. სახელმწიფო პროკურორის ეს მოთხოვნა გამოითქვა დღეს მოსკოვიდან მოშორებით მდებარე ქალაქ კიროვის სასამართლოში. ნავალნი ბრალდებას უარყოფს და მოითხოვს, რომ სასამართლომ გაამართლოს რუსეთის სასამართლოს პრაქტიკაში იშვიათია გამამართლებელი განაჩენები ოპოზიციონერებისა და უფლებადამცველი აქტივისტების სასარგებლო დროის საფუძველზეც. ნავალნი ვარაუდობს, რომ მას დამნაშავედ ცნობენ.
ახალემების გამოშვება სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემის დასაწყისში ტელეფონის საშუალებით ჩაგვერთვება ეგნეთთან ახლოს მყოფი ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური. იქ დასულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა. ამჯერად ეს მოვლენა გამორჩეული იმით იყო, რომ შეხვედრას 9:30 დაესწრო უთეს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. გოგა აფციაური მოგვიყვება ახლა ამ შეხვედრაზეც და მაღალი სტუმრის ვიზიტზეც. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ.
ფილისტის მხრიდან მათ არ უნდათ ევროპაში გასვლა. ანუ ისინი ამ პრივილეგიაზე არ მიდიან განზრახ. ისინი ამ ყველაფერს აღიქვავენ როგორც საქართველოში დაბრუნებას.
შემდეგ სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ უკვე საკონსტიტუციო საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილება მზადდება და ამასთან დაკავშირებით არის ასთა სხვადასხვაობა, ჯერ კიდევ არის ასთა სხვადასხვაობა მთავრობის წარმომადგენლებსა, სახელმწიფო უმრავლესობასა და ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილ შორის.
მოტივირებული შენიშვნები თანხმედრაშია სამოქალაქო სექტორის პოზიციასთან და ვენეციის კომისიის პოზიციასთან და ეს ეხება სასამართლოს მეტ დეცენტრალიზაციას, რომ მურუსიძის ვიწრო ჯგუფმა არ მართოს დაუსრულებლად ეს სასამართლო და არ იყოს მორჩილი ხელისუფლების, მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი ხელისუფლება იქნება.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი გვიამბობს ნუგზარ ზაზანაშვილის ახალკრებულზე მექანიკული როიალი.
ჩემთვის მისი ლექსები არის ძალიან საინტერესო. აქ არ გულისხმობ საინტერესო ავტორს, ყურადსაღებ ავტორს, აი ასეთ კლიშეურ ამბებს არ გულისხმობ. ლექსებია საინტერესოა.
ასეთ გახლავთ ძალიან მოკლე ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ეგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 74-ე შეხვედრა. ამჯერად ეს მოვლენა იმით იყო გამორჩეული, რომ შეხვედრას 9:30 დაესწრო ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს ორთებერვალს ღამით ესტუმრა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეუთოს ერთ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. სებასტიან კურცის ამ და სხვა განცხადებებს ისმენდა ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა, არ ვიცი, გორიდან თუ ეგნეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან. გოგა, მოკლედ, სად იმყოფები, რა თქვა გარდა ზემო ხსენებული მესეჯებისა სებასტიან კურცმა, სად იმყოფებოდა იგი, გისმენ?
Იაკობა, ერთნაირი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და მე ისევ ერთნაირი ვიმყოფები და ამ შეხვედრას თავიდანვე ეწოდათ სპეციალურ შეხვედრა, რადგან ორი კვირის შუალედში ჩატარდა 79-14 შეხვედრა და სპეციალური იმიტომ ეწოდა, რომ ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი 9:30 საათით დაესწრო ამ შეხვედრას. სამახსოვრო ფოტოს გადაღების შემდეგ ის შევიდა კარავში, სადაც ქართული ოსური მხარეები და ასევე ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები უძღვებიან ხოლმე ამ შეხვედრას და მან მისასალმებელ სიტყვაში სამ მთავარ პრიორიტეტზე ისაუბრა, რომელიც ექნება ეუთოს აი ავსტრიის ხელმძღვანელობის პერიოდში. ეს არის ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთმდობისა და თანამშრომლობის გამტკიცება და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, კურსის განცხადებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომელიც ომით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ პირობებს გააუმჯობესებს. ნახევარი საათის გასვლის შემდეგ, როდესაც კურსი გამოვიდა კარვიდან, იგი ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში მომუშავე ავსტრიელ წარმომადგენლებს შეხვდა, მათთან გაისაუბრა და ამის შემდეგ უკვე ძალიან მცირე კომენტარი გააკეთა და მან აღნიშნა, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს, რომ ეს კონფლიქტები საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები მშვიდობიანი გზებით მოგვარდეს.
გოგა, ბოდიშ ჩაგეკითხები, რა იგულისხმება? იცი, ეს ცოტა მანტრასავით გამოთქმა, არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფის მითმეტეს სებასტიან კურც, რა იგულისხმება კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარებაში? 79-14 მხოლოდ შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, კონფლიქტი 23 წელიწადზე მეტია გრძელდება. აი რა იგულისხმება, რამე კონკრეტული თუ ითქვა მაგალითად, რომ რაღაცა არის მომზადებული ახალი პროექტი განსხვავებით იმისა, რაც ჩვენ გვესმის და რაც ფაქტიურად მხოლოდ ჩიხური სიტუაციის დადასტურება და დემონსტრირება უფრო მეტად?
არა, აქ კონკრეტულ პროექტებზე და ასე ვთქვათ გზებზე არ ყოფილა საუბარი, იყო მხოლოდ ზოგადი განცხადება მისი მხრიდან და უკვე შავშებში მან უკვე გააკეთა ეს კონკრეტული განცხადება, რაც შეეხება იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოგეხსენებათ, ავსტრიის განვითარების სააგენტო მუშაობს აქ დევნილებთან და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს, მათ შორის აი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში გამნაღვითი სამუშაოების სამუშაოებში მონაწილეობდა ეს ორგანიზაცია და მათ დაფინანსებით ხდებოდა გარკვეული პროექტების დაფინანსება და ის საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ აი ავსტრია, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს აი პროექტების დაფინანსებას. სხვა შემთხვევაში, აი კონკრეტულ პროექტებზე აქ არ ყოფილა საუბარი, მხოლოდ ის გახდა აი შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომ საგაზაფხულო სამუშაოები მალე დაიწყება მოგეხსენებათ და ფერმერებს ყოველწლიურად ექმნებოდათ ხოლმე პრობლემები აი მიწების დამუშავების პროცესში და ერთგვარ აი მხარეები უკვე შეთანხმდნენ დღეს მაგალითად, რომ პრევენციულ ღონისძიებებს გაატარებენ იმისთვის, რომ მართლმხარეების ორივე მხარეს მცხოვრებ ფერმერებს არ შეექმნათ პრობლემები აი მიწის საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით.
გოგა, ერთი შეკითხვა მაინტერესებს კიდე ბოდიში, რადიომსმენელიც ალბათ დაინტერესდება ამით. შენ თქვი, რომ განაღმითი სამუშაოების ორგანიზებაშიც ეხმარება ავსტრიული მხარე და მისი დაფინანსებით მოქმედი გარკვეული ჯგუფი. 2008 წლიდან გავიდა აგერ უკვე რამდენი წელი, ხო? 9 წელი. განა რამდენი ნაღმი იყო დარჩენილი ამ ტერიტორიაზე, რომ ის ვერ განაღმეს, რადგან 2008 და 9 წელშიც დაიწყო განაღმვითი სამუშაოები, თუ ხდება ხელახლა დანაღმა კვლავ განაღმული ტერიტორიების?
არა, ამაზე არ ყოფილა საუბარი. მოგეხსენებათ, მართლმხარეებით არის მთლიანად შემოსაზღვრული ოკუპირებული ტერიტორიები და ახალი შემთხვევები ნამდვილად არ ფიქსირდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბოლო ინფორმაციას არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ რაღაც ახალი ტერიტორიების დანაღმა ხდებოდა. საუბარი არის ისევ აი ამ ასე ვთქვათ პრევენციაზე და იმ ტერიტორიების ასე ვთქვათ ხელახლა გადამოწმებაზე, რომელიც რა თქმა უნდა დანაღმული იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და ამ წინა პერიოდშიც გარკვეულ სამუშაოებს შესრულდა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, რომელთა დონორიც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დონორიც იყო ავსტრიის განვითარების სააგენტო.
გოგა, მე ვიცი, რომ შენ ქონდა შესაძლებლობა თვითგამოცხადებული ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პრევენციისა და მაცერიაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილე ოსურნი მხარის წარმომადგენელთან გესაუბრა და სახელდობ დაინტერესებულიყავი იმით, თუ რას ფიქრობენ ცხინვალში, რას ფიქრობს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების განცხადებაზე, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებით, რაც უკვე რეალურია, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. აფხაზეთში მაგალითად ამას მოსყიდვის მორიგი მცდელობა უწოდეს, რას ფიქრობენ ცხინვალში?
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მე გავესაუბრე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელს დავით სანაკოებს, ვკითხე იმის შესახებ, რომ უკვე საქართველო მიიღო, ასე ვთქვათ, სავიზო ლიბერალიზაცია და ისარგებლებენ თუ არა ცხინვალში მცხოვრები მოქალაქეები აი ამ სიკეთეებით, რასაც პირდება ევროკავშირი საქართველოს აი ამ მიმართულებით. სხვათაშორის ცოტა განსხვავებულად დაიწყო მან აი ამ თემის აღწერა და აი ამ თემაზე კომენტირება. მან თქვა, რომ მოხარულია, რადგან საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე დამატებით ნაბიჯებს ძგავს და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნიკურად მცხოვრები, საქართველოს მოქალაქეები, ოსები ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, ხოლო რაც შეეხება უკვე ცხინვალსა და აი ამ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს, მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მათ აქვს სამხრეთ ოსეთის პასპორტები და ასევე ისინი არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები და ისინი მხოლოდ ამ დოკუმენტებით სარგებლობენ და შესაბამისად თუ რომელიმე მოქალაქე ცხინვალში მოუნდება ევროკავშირის მიმართულებით გამგზავრება და იქ მოგზაურობა, ისინი რუსეთის ფედერაციის გავლით ისარგებლებენ აი ამ მოსახურებით და აი ასე გადაადგილდებიან ისინი ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. აი ასეთი იყო დავით სანაკოევის კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა საქართველოს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც აი გუშინ მიიღო ევროპის პარლამენტმა.
გოგა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლდათ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ესწრებოდა ერგნეთში დასრულებული ინციდენტების პრევენციისა და მაცირიაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრას და სწორედ ერგნეთიდან გვიამბობდა ახლა ამ შეხვედრის სულისკვეთებაზე და მასზე გაკეთებულ განცხადებებზე. ეთერში არის რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას განვაგრძობთ ერთი ანონსი და შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების განცხადებაზე უკვე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან ცროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი ეთერი და ახლა შემოგთავაზებთ უკვე რეპორტაჟს, სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოხმაურება მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ თვითაღიარებულ რესპუბლიკებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. ამ თემით დაინტერესდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევს ხაზი გაუსვას, რომ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გავრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე და არანაირად შეეხება აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს. ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 2 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით შეეხება ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებსაც.
ეს გადაწყვეტილება არის პრაქტიკული შედეგის მომტანი და მატარებელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია მათთვისაც და ჩვენ გვინდა რომ არამხოლოდ ვიზა ლიბერალიზაცია არამედ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე მიღებული ყველა სარგებელი იყოს მაქსიმალურად ასევე ხელმისაწვდომი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთათვის.
მიხეილ ჯანელიძის ამ განცხადებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფასებს საქართველოს ხელისუფლების მორიგ მოუქნელ ნაბიჯად იმისთვის, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები ჩართონ საქართველოს პოლიტიკურ სამართლებრივ სივრცეში. რაც ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური პასპორტების წამოწყების სრული ჩავარდნის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მორიგი სატყუარა აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის, რაც წინა ცდილობების და რაც განწირულია, ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყების განცხადებაში. როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სახელმწიფო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, უვიზო გადაადგილების შესაძლებლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკრეტული სარგებელი, რომელიც სარგებლობასაც საქართველოს თითოეული მოქალაქე შეძლებს და ახლა მისი ამოცანაა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მაქსიმალურად მოქნილი პირობები შეუქმნა სამთვალსაზრისით.
ჩემი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ეს იყოს როგორც გეოგრაფიულად მიახლოებული, ისე პროცედურულად მაქსიმალურად გამარტივებული ხელმისაწვდომობა საქართველოს პასპორტებზე.
როგორც მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი კონფლიქტოლოგი შოთა შველიძე ამბობს, პროგნოზირებადი იყო, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ლოგიკურ შეთავაზებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი რეაქცია მოყვებოდა. ვინაიდან მისი თქმით, საქართველოს მხრიდან ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც პოლიტიკური შინაარსი აქვს და რომელიც შესაძლოა საერთო სიკეთეებით სარგებლობას მოიცავდეს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან გაგებულია როგორც აფხაზეთის დაბრუნების მცდელობა. ასეთ გადაწყვეტილებებს კი აფხაზეთში დომინირებული ადგილი უკავია და იზიარებს არამხოლოდ მართველი პოლიტიკური ელიტა, არამედ სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილიც, ამბობს შოთა შველიძე.
თბილისის მხრიდან მათ არ უნდათ ევროპაში გასვლა. ანუ ისინი ამ პრივილეგიაზე არ მიდიან განზრახ. ისინი ამას ამ ყველაფერს აღიქვავენ როგორც საქართველოში დაბრუნებას. ანუ მათ არ უნდათ საქართველოს გამოყენებით ევროპაში გასვლა, მათ უნდათ თავად პირდაპირი კავშირები დაამყარონ. ამაზე პრინციპში პოლიტიკურად თუ შევხედოთ, ლოგიკურიც არის თბილისის პოზიციაც, რომ აი თქვენ თუ არიღებთ ქართულ პასპორტს, ჩვენ როგორ უნდა შეგიწყოთ ხელი ევროპაში სწავლის, ხო? მაგრამ არსებობს რაღაც გზები და ალბათ უნდა მოინახოს ის გზები, რომ აფხაზეთის დეიზოლაცია მოხდეს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობისგან განსხვავებული შინაარსის განცხადების მოლოდინი არ ქონია მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ლევან გერაძეს. ამას მისი განმარტებით ორი მიზეზი აქვს. ერთი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციით სარგებლობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ხიფათს ხედავს, მეორე იმის გამო, რომ ისინი თავის არჩევანში თავისუფალი არ არიან და ასეთი განცხადება მათი საგარეო ორიენტირებითაა ნაკარნახევი. აფხაზეთის მოქალაქეების მხრიდან ამ სიკეთეებით სარგებლობა იმ იდეოლოგიურ და ფიზიკურ გავლენას შეამცირებს, რომელსაც დღეს აფხაზეთი განიცდის, ამბობს ლევან გერაძე. ვინაიდან აფხაზ ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება კონფლიქტების გრძელვადიანი მოგვარების ევროპული მაგალითებიც ნახონ.
ნახონ ბავარიაში რა ხდება, როგორ არის ბავარიას შენარჩუნებული საკუთარი თვითმყოფადობა და განსხვავება დანარჩენი გერმანელებისაგან. ნახონ თუნდაც საფრანგეთში, ალზასში რა ხდება, რომელიც მეოცე საუკუნეში სამჯერ გადავიდა ხელიდან ხელში და იქ მეოცე საუკუნეში იყო მოსახლეობა, რომელმაც სამჯერ გამოიცვალა მოქალაქეობა, ისე რომ საცხოვრებელი ადგილი არ შეუცვლია. ნახონ რა თვითმყოფადობა შეინარჩუნა ალზასმა, ელზასმა საფრანგეთის შემადგენლობაში, რომელიც ასევე ევროპის ერთ-ერთი საყრდენია, ევროსაბჭოს ცენტრალური ოფისი მან მდებარეობს. ბევრი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ნახონ ჰოლანდია როგორი განსხვავებულია დანარჩენი ევროპისაგან და ამავე დროს რა ევროპულია.
შესაბამისად, ლევან გერაძის თქმით, ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობის თაობაზე არ არის აფხაზეთზე გავლენის მქონე პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდანაც გავრცელდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 25 წლის წინ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობამ დამოუკიდებლობა აირჩია და არ სურს რაიმე საერთო კონდეს საქართველოსთან. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც რუსეთის პასპორტები და დოკუმენტები აქვთ, მოგზაურობის სრული შესაძლებლობა აქვთ, რასაც საქართველოს ხელისუფლება და მათი ევროპელი მფარველები აბრკოლებენ. საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს შორის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა მხოლოდ პარიტეტულ საფუძვლებზე ხედავს და სხვა საფუძვლით თანამშრომლობის სურვილი არ აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
The next one, there'll be one more.
სიხშიეს FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრის თემით საქართველოში. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც გვეტყვის ახლა თუ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოში.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიმდინარე წლის 24 იანვარს დაადო ვეტო. პრეზიდენტის თანახმად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის ცალკეული დებულებები ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოს პრინციპებს. პაკეტი პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს დაუბრუნდა. შენიშვნები ძირითადად 6 პუნქტს მოიცავს და შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სასამართლოში თავმჯდომარეების არჩევის წესი და მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის წინ დაწესება. გამოსაცდელი ვადის გაუქმება. პრეზიდენტის შენიშვნები მისაღებია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის. როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან საპარლამენტო ფრაქციებისა და ვიცესპიკერებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ოთარ კახიძემ, პრეზიდენტის შენიშვნები სრულ თანხვედრაშია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან.
მოტივირებული შენიშვნები თანხვედრაშია სამოქალაქო სექტორის პოზიციასთან და ვენეციის კომისიის პოზიციასთან და ეს ეხება სასამართლოს მეტ დეცენტრალიზაციას, რომ მურუსიძის ვიწრო ჯგუფმა არ მართოს დაუსრულებლად ეს სასამართლო და არ იყოს მორჩილი ხელისუფლების და მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი ხელისუფლება იქნება.
აღნიშნავს ოთარ კახიძე, თავის მხრივ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები მისაღებია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ პარლამენტმა მას მხარი უნდა დაუჭიროს.
შენიშვნები და მათი ლოგიკა ეყრდნობა ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს და ამოსავალი პრინციპი, როგორც ჩვენ გავეცანით, არის სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება. ამიტომ შეუძლებელია ამ მოსაზრებებს არ დაეთანხმო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტმა არსებითად უნდა განიხილოს ეს მოტივირებული შენიშვნები და მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში ამ შენიშვნების გათვალისწინებით კანონად აქციოს მესამე ტალღა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი პრეზიდენტის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იყო. ამ შეხვედრას წინ პრეზიდენტისა და პარლამენტის ვიცესპიკერებისა და ფრაქციების წარმომადგენლების დისკუსია უძღოდა. უკვე ვეტო დადებულ კანონზე მსჯელობა და პოლემიკა თავის მხრივ არამართებულად და უსარგებლოდ მიიჩნია მართველმა გუნდმა. მათ რიგებში გამოითქვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის შენიშვნებისა და არგუმენტების განხილვა სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის პაკეტთან დაკავშირებით მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფორმატში უნდა მოხდეს. ეს ფორმატი მათი შეფასებით საპარლამენტო სივრცეა. თუმცა ამ სივრცეში მართველი გუნდი შენიშვნების გაზიარების ნაცვლად ვეტოს დაძლევისთვის, რომ ემზადება ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა, არ დაფარულა. გამოამხარა.
მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს კანონ პროექტი კანონი მაქსიმალურად სწრაფად შესულიყო ძალაში, იმიტომ რომ იქ არის მნიშვნელოვანი ჩანაწერები. რაც შეეხება ზოგადად მოტივირებული შენიშვნების გათვალისწინების არსი არის ის რომ ან ხდება სრულად გათვალისწინება, ან ხდება სრულად უარყოფა. ამიტომ იმის შესაძლებლობა რომ მაგალითად ნაწილობრივ გავითვალისწინოთ და ნაწილობრივ არა, ამის შესაძლებლობა პარლამენტს არ აქვს. ვინაიდან არის იქ საკითხები რომელზეც პრინციპში შეიძლებოდა გაზიარება, მაგრამ არის ასევე საკითხები რომლებზეც შედარებით უფრო რთული იქნება, ჩვენ ალბათ უფრო მეტად მოგვიწევს რომ გადავლახოთ ვეტო ვიდრე სრულად გავიზიაროთ წარმოდგენილი შენიშვნები.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე კი ფიქრობს, რომ თავის მხრივ ვეტოს დაძლევის პროცედურის გართულების საკითხი უნდა დადგეს პარლამენტის დღის წესრიგში.
ვეტოს დაძლევა ძალიან მარტივია პარლამენტში. იმდენივე ხმას ჭირდება ვეტოს დაძლევას, რამდენიც კანონის მიღება. თქონდა საუბარი, რომ ვეტოს კონდეს თუნდაც პროცედურული წონა, რომ მისი დაძლევა არ იყოს ასე მარტივი და მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, რათა ვეტოს უფრო მეტი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფუნქცია ჰქონდეს.
საქართველოს პარლამენტმა სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიიღო, რასაც მოგვიანებით პრეზიდენტის ვეტო მოჰყვა. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას პარლამენტის მიერ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ქვეყნის ვიცე-პრემიერის ადმინისტრაციის ცნობით, 2 თებერვალს საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი. ასევე დაიღუპნენ 1 სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების 1 თანამშრომელი. მალტაში იმართება ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა, რათა მოძებნონ გზები ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღის შესამცირებლად. ევროკავშირის ლიდერების მიზანია ასევე გამოხატონ ერთიანობა ბრექსიტის შესახებ მომავალი მოლაპარაკებების საკითხში. პარიჟის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის 74 შეხვედრა, რომელსაც 9:30 საათით დაესწრო ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი. პროკურორებმა მოითხოვეს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა რუსი აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისთვის, რომლის თქმითაც ეს სასჯელი მიანიშნებს იმაზე, რომ მას აეკრძალება მონაწილეობა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სიხშირეზე FM 7:4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამხედრო მიმოხილველთან, ჟურნალისტთან გიორგი სხვიტავასთან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ოპტიმიზაციის მიმართ, რომელიც დასრულებულად გამოაცხადა სამხედრო უწყება, საზოგადოება თავიდანვე ნეგატიურად განაცხო. ამის მიზეზი არა მხოლოდ პროცესის თანმდები მტკივნეული საშტატო რეორგანიზაცია აღმოჩნდა, არამედ სამხედრო უწყების თავდაჯერებულობა, რომლის ჩანაფიქს საზოგადოება უფრო სწორად აღიქვამდა, ვიდრე ოპონენტებისას. და მაშინ, როდესაც სამხედრო უწყებამ დახურულად გამოაცხადა ოპტიმიზაციის თემა, საზოგადოება სათუმედიაში აწყდება მსჯელობა იმაზე, თუ რამდენად ჰუმანურად, სამართლიანად და საჯაროს წარიმართა პროცესი, რასაც საბოლოო ჯამში არმიიდან 2250 სამოქალაქო და სამხედრო პირის გათავისუფლება მოჰყვა. მოისმინეთ ინტერვიუ სამხედრო მიმოხილველ გიორგი ცხვიტავასთან, რომლის სრული ვარიანტიც ჩვენს ეთერში გადაიცა 4 შაბათს საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. გიორგი, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში მიმდინარე ოპტიმიზაციაზე. აი, შენ როგორ ფიქრობ, გიორგი სამხედრო მიმოხილველი, რამდენად იყო საჭირო ოპტიმიზაციის გეგმა, რამდენად სწორად წარიმართა ის და რამდენად იყო გათვალისწინებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი, გათვალისწინებული საზოგადოებრივი აზრის ამა თუ იმ მიმართულებით განვითარება. მოდი დავიწყოთ იმით, რამდენად სწორად მიმდინარეობს შენი აზრით ოპტიმიზაცია.
კობა დაიწყოთ სწორედ ამ კითხვით ჩვენთვის, როგორც მიმომხილველებს, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი კითხვა არის პასუხგაუცემელი დარჩენილი, არ ვიცი კრიტერიუმები რა კრიტერიუმების მიხედვით ხდება გათავისუფლება სამხედრო მოსამსახურეების. მე ერთ პატარა დეტალზე, მცირე დეტალზე ხოდი ყურადღების მიქცევას რიგ სამეცნიერო ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გათავისუფლებულ და გათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის წოდებრები ნიშნით არიან მაგალითად ლეიტენანტები და უფროსი ლეიტენანტები. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია რა ვერ დააკმაყოფილეს ამ ახალგაზრდა ოფიცრებმა, რომელშიც სახელმწიფო 4 წლის განმავლობაში გადაიხადა საკმაოდ სოლიდური თანხები, მათ მაქსიმუმ უფროს ლეიტენანტს ემსახურა შეიარაღებულ ძალებში აკადემიის დასრულების შემდეგ მაქსიმუმ 2 წელი, ეს ადამიანები ეს კატეგორია დაითხოვეს. ასევე უცნობია მაგალითად კაპიტნებისა და მაიორებთან მიმართებაში რა მოხდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ წინათლებში ვიცე-პოლკოვნიკებთან და პოლკოვნიკებთან დაკავშირებით იყო თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან მსგავსი დამოკიდებულებები, იყო გათავისუფლებები, თუმცა უფროსი რანგის ოფიცრებთან დაკავშირებით მე მსგავს რამეს ვერ ვიხსენებ.
იცი, მე გიორგი მართალი ხალე, სამხედრო ოფიცერთა საერთო შემადგენლობის პროცენტული რაოდენობა რა თქმა უნდა თვალში მეცა მეც, მაგრამ აი ლეიტენანტებზე არ დავფიქრებულ ვარ. მაგრამ უცებ გამიშტა ახლა ეს მოსაზრება. გამიშტა მოსაზრება და ნუ რაღაცა ნუ მე და შენ ახლა სასაცილო ვითარებაში ვარ. წეს თამაზე თავდაცვის სამინისტრო უნდა საუბრობდეს. ხომ არ მოხიბლა, ხო არ მოხიბლა, ხო რაც თუნა ლეიტენანტების შეთავაზებულმა კომპენსაციამ თვალშები მათთვის სადღაც დაახლოებით 10000 ლარის ერთი რადი კომპენსაცია იყო, თუკი ისინი ნუ აი ამ საშტატო ოპტიმიზაციის გეგმას მიიღებდნენ და გამოთქვამდნენ სულ ისრა, ისრა მოდი მე ფული მირჩევნია და წავედი და კარგად იყავი.
ფული სათქმელია 10000 ლარი გახდა თუ არა სამხედრო კარიერაზე უარის თქმის მიზეზი, გასაგებია რომ ქვეყანაში შექმნილია საკმაოდ არასახარბიელო სოციალური მდგომარეობა. თუმცა 4 წელი რომელიც ადამიანი რომელიც სამხედრო აკადემიაში სწავლობს, განაგრძობს სამსახურს და დათარი იმისთვის რომ გადადგას კარიერული ნაბიჯები, ამასთან არის ხიბლი იმისა, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა არამხოლოდ საერთაშორისო ოპერაციებში, არამედ მათ შორის ისწავლოს ევროპულ და ამერიკულ უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში. 10000 ლარი არ მგონია რომ ყოფილიყო ეს ერთგვარი სასტორზე ის მძიმე ფინი, რომელსაც გადაიტანა. თუმცა ამაზე თავსახად ვერ ვიტყოდი, ვერც ის და ვერც არას. უბრალოდ ძალიან გასაკვირია, როდესაც ლეიტენანტებს ეხება ეს გადაწყვეტილება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ლეიტენანტებისგან ნაც იცლება შეიარაღებული ძალები.
სხვათაშორის გიორგი, მე ერთი რამე უნდა ვთქვა გულწრფელად, უბრალოდ არ მაქვს უფლება დავასახელო ამ ადამიანის ვინაობა. როდესაც ჩემი ბლოგი გამოქვეყნდა ამავე თემაზე, რაც ხო ჩვენ საუბრობთ, ვერ ოპტიმიზებული ქართული ჯარი, ერთ-ერთი შორეული ნაცნობი ოფიცერი დამიკავშირდა Facebook-ის inbox-ის მეშვეობით და მომწერა, რომ ისეთ რა მე ავიღე, ის ვიცე პოლკოვნიკია, მე ავიღე კომპენსაცია მათთვის გათვალისწინებული იყო თავშები 23000 ლარი თუ რაღაც ასე, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქონდა ვალების გამო და მე დავთანხმდიო ამას. ეს ინკოგნიტოდ შემილია ეს თქვა, მაგრამ კიდევ და კიდევ შეკითხვები გეთანხმები რომ ბევრია და მე ვფიქრობ რომ ამ შეკითხვებზე უფრო მეტად უნდა ელაპარაკოს თავდაცვის სამინისტრომ და არა ისე რომ მათ გამოაქვეყნეს განცხადება ოპტიმიზაციის პროცესი დასრულებულია მოგახსენეს ჩვენ და მერე ნუ ახლა მე საერთოდ უნდა ვთქვა რომ კარგი ურთიერთობა მაქვს თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურთან, მაგრამ მითხეს ვიცით რა აღარ გვინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. მათ დახურეს ეს თემა გიორგი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ხო დავხუროთ ეს თემა ჟურნალისტებს? მით უმეტეს ხედავთ რომ სოციალური ქსელი აკლებულია, აგერ ახახან სკობა კობალაძეს ვესაუბრებოდი შენამდე სწორედ იმაზე რომ ამ ოპტიმიზაციის გეგმაში გიორგი არაფერია ნათქვამი, მაგალითად იმაზე რომ პირველი და მეხუთე ბრიგადის შეწყვა მოხდა და უცებ ახლა გებულობთ რომ ეს ფაქტიც თურმე უკვე მოხდა. განცხადება შემაში არაფერი არ წერია. არ ვიცი, შეიძლება სწორია ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით, შეიძლება მართლაც ეს ბრიგადა იყო დაუკომპლექტებელი, მაგრამ მე იბადება შეკითხვა გიორგი და რა ვიცი, აი შენ მინდა ახლა უკვე ჩაერთო, მე ცოტა გზელტირა და გამომივიდა. რატო იყო მაშინ ეს და სტრატეგიულ მიმართულებაზე მყოფი ბრიგადა დაუკომპლექტებელი თუ იყო? აი ეს კიდე შეკითხვა, რაზეც პასუხი არ მაქვს მე. არ ვიცი, იქნებ შენიცი.
პასუხი არც მე არ მაქვს თავსახა პასუხი, კობა აქ გავუკ კომპლექსური პასუხი უნდა ვეძებოთ. პირველ რიგში იმაში რომ საერთოდ სტრატეგიული დოკუმენტები არ არსებობს ამ დრომდე, არ ვიცით რა მოწყობაზე არის საუბარი შეიარაღებული ძალებისა და მთლიან უსაფრთხოების ქოლგა როგორი უნდა იყოს და უსაფრთხოების არქიტექტურა. აი ეს კითხვები არსებობს და ამაზე პასუხი არ არის. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გარჩა დამახინჯებული ფორმით შეიარაღებული ძალები თავისი სტრუქტურით, ანუ არა აქვს ის რაც არის სამხედრო საზღვაო ძალები, არა გვაქვს სამხედრო საჰაერო ძალები, გაურკვეველი ვითარება არის სხვადასხვა მიმართულებით ამასობაში 2017 საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელია, ვიცით რომ იწყება ქართულ-ამერიკული უზარმაზარი პროგრამა, რომელიც თავისი მასშტაბებით წაადობს თუ უფრო მეტი არ არის წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა, სადაც უნდა მოხდეს გადამზადება ქართველი ჯარისკაცებისა და აბსოლუტურად განსხვავებული პრინციპით, ვიდრე ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხდებოდა მათი მომზადება ისევ და ისევ ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ. აქ არის კითხვები, რომ საბოლოო ჯამში ეს ოპტიმიზაციაც მათ შორის რას ისახავს მიზნად. დაკომპლექტება, რომ იყო პრობლემა, ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია. თუმცა აი აქ კიდევ მეორე მიმართულებები იჭერს თავს. თანა მარტო თავდაცვის ბიუჯეტზეა საქმე, ან კი აქამდე თავდაცვის ბიუჯეტი არ იყო ასეთი მცირე, როგორიც ახლა. კითხვები ძალიან ბევრია და სამწუხაროდ არავინ არ ცდილობს რომ ამ კითხვებს უფასოვანი პასუხი დადეს, რაც იწვევს საბოლოო ჯამში მე უკვე გარკვეული ინფორმაციისა და ფაქტების ინტერპრეტირებასაც.
და გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გიორგი ცხვიტავა, სამხედრო მიმოხილველი. გიორგი, რადიომ სმენმა რო ჩვენ მიკერძვება არ დაგვწამოს, მოდი ახლა ერთ ასეთ შეკითხვას საკითხ შევეხოთ, რაც მე მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს არ მხოლოდ უბრალოდ ცნობის მოყარეობის გამო, არამედ მოკლებული ვარ შესაძლებლობას ამ დღეების განმავლობაში ქართული ტელეარხების საშუალებით ვადევნო თვალი, თუ როგორ შუქდება შეიარაღებული ძალების ეს ყვადაღებული ოპტიმიზაცია. შენ უფრო ხარ შახედული, რადგან საიძეც აქვეყნებ გარკვეულ პუბლიკაციებს. ქართული მედია რამდენად პროფესიულად, რამდენად მიუკერძოებლად, რამდენად ობიექტურად ასუქებს ასეთ საკითხს, ათუც საკითხს, რაც არის ოპტიმიზაცია, რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა გარკვეული კადრების შემცირებას, რამდენად არის მიუკერძოებელი, ერთგვარად ცივსისხლიანის თუ გინდა, თუ იგი გარკვეულად აი ტრენდის გავლენის ქვეშ არის ტენდენციისა, რომელსაც პოლიტიკური ოპოზიცია, ოპონენტები უფრო კარგად ქმნიან საქართველოში.
რა თქმა უნდა, კობა, მედია ცდილობს, რომ იყოს გარკვეულწილად თანმიმდევრული, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ თემაზე მომუშავე სპეციალისტი, მიმომხილველი თუ რეპორტიორი არის ძალიან ცოტა, არ იქნება ალბათ ჩვენ მხრიდან იმისი თქმა ძალიან გადამეტებული, რომ ცოტა ჭირს ვითარება. ეს რაც შეეხება ზოგად ტენდენციას, რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოვლენები შუქდება ქართულ მედიაში, თუმცა რიგ შემთხვევაში აქაც თავს იჩენს გარკვეული პოლიტიკური დღისდესრიგი, ასე რომ აქ ცოტა რთულად არის საქმე და მიუკერძოებლობაზე ან თავსახან დამოუკიდებელი წყაროების რაღაცების გადამოწმებაზე საუბარი ალბათ უფრო კამათის რეჟიმში თუ გამოვა. შეიძლება რაღაცას ცდილობს.
ეს ერთი მომენტია, ცდილობს, მაგრამ მე თუ მინდა მივიღო მეტი ინფორმაცია და ობიექტური სურათი შევქნა, უნდა იყოს შესაბამისი ხელშეწყობა. წარ არაფერს არ ვამბობ, არანაირ დასკვნებს არ ვაკეთებ, მაგრამ მე მომეჩვენა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ აი ამ ერთი განცხადებით, რაც ჩვენ ვახსენეთ, რაც საიძეც არის განთავსებული, მოიხსნა პასუხისგებლობა საზოგადოებაზე ამ თემის გარშემო საუბრით და კიდევ უფრო, აი რაღაც შეურაცხმყოფელი არ მინდა თქვა, მაგრამ თქვა კორექტული არ მეჩვენა, რომ ამ განცხადების ბოლოში ფრაზა, რომ შესაბამისად სტრატეგიული პარტნიორებისა და ექსპერტების ყველა რეკომენდაცია თავდაცვიანობის ასამაღლებლად სწორედ ბიუჯეტის დაბალანსებას და ეფექტურად განკარგვის საკითხს ეხება. ანუ იცით რა, ჩვენ ვიცით, უცხოელებმა იციან და გვიჯერებენ და თქვენ გაჩუმდით. რაღაც ცოტა ესეთი ტენდენცია ჩანს, გიორგია, მეთანხმები?
გეთანხმები აბსოლუტურად, და ძალიან სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ვიქნები სუბიექტური, ნება მომეცი ამ შემთხვევაში და ჩემი ბოლო პერიოდის დაკვირვებით შემიძლია, რომ ზოგიერთი მაღალჩინოსანი იყენებს ფარად ან ეფარება ზურგს უკან ჩვენს პარტნიორებს და აკეთებს მათზე დაყრდნობით გარკვეულ განცხადებებს, რაც ფიქრობ, რომ ჩემი მხრიდან როგორც მინიმუმ გარკვეული ეჭვის საფუძველს მადლებს მე, რომ კიდევ უფრო ჩაუღრმავდე და მოვიკითხო რაღაცეები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის ბოლო პერიოდში და არ შეიძლება ამის გამართლება მხოლოდ იმით, რომ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს გვაძლევენ პარტნიორებს. ჯერჯერ არ რეკომენდაციები, აი ეს რეკომენდაციები ჩვენ არ გვინახავს სერიოზული ფორმით, რომ გინდა თუ არა ამდენი ადამიანი 2000 2000-ზე მეტი ადამიანი უნდა გაუშვა და აშენდეს. ის ასეთ გვეუბნებიან ჩვენი პარტნიორები, რაც საჯაროდ ყოფილა მაგალითად გაცხადებული, თუნდაც გენერალ ჰოჯესის ვიზიტის დროს, მაგალითად იგივე სამხედრო საბჭოს ვიზიტის დროს, იგივე მაგალითად ნატოს ელჩების ვიზიტის დროს, რომ ია თქვენ გჭირდება სტრატეგიული ხედვა. ამ სტრატეგიულ ხედვას უნდა მოარგოთ მერე ბიუჯეტ და აშენდეს. კი, ბიუჯეტი არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი და შესაბამისად თქვენი დამოკიდებულება არმიის მიმართ ამ ბიუჯეტთან თავსახა არის. ასე რომ კი გვაძლევენ რეკომენდაციებს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა რეკომენდაციებს იფარებენ მაღალჩინოსნები ფარად, აქ გამიჭირდება მე რაღაც საუბარი და კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება, რომ მე პირადად და ასევე მაინტერესებს რა შეფარებიან და რა შეფარებენ ისინი.
გვითხრა გიორგი ცხვიტავამ სამხედრო მიმომხილველმა, ეს იყო მასთან შემოკლებული ინტერვიუ, საუბარი შეეხებოდა საქართველოს სამხედრო უწყებაში მიმდინარე თუ დასრულებულ ოპტიმიზაციას, რასაც მოყვა სამხედრო და სამოქალაქო საშტატო ერთეულების მასობრივი შემცირება და ამით გარკვეული უკმაყოფილებაც საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება მთავარი საერთაშორისო ახალი ამბით. პარიზში ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა დანით შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის ყველაზე ცნობილ მუზეუმში, ლურში შეჭრას ცდილობდა. ცნობების თანახმად შეიარაღებული პილი ალაჰ აკბარს იძახდა, რაც მუსლიმებისათვის ღმერთის სადიდებელი არაბული ფრაზაა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის შეფასებით თავდასხმა თავის ხასიათით ტერორისტული იყო. ზოგ სხვა დეტალებს მარიამ ჭიაურელი კვეთყვის.
პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, მამაკაც, რომელიც ფრანგმა ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა, ხელში მაჩეტე ეჭირა და თან ჰქონდა ორი ზურგჩანთა.
თავდამსხმელი, რომელიც მაჩეტეთი იყო შეარაღებული, შესაძლოა კიდევ ერთი იარაღითაც და ზურგჩანთა ეკეთა, მივარდა პოლიციელებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ პატრულირებდნენ და დაიწყო ყვირილი მუქარა, მათ შორის ალაჰუ აკბარის ძახილი.
უთხრა ჟურნალისტებს პარიზის პოლიციის უფროსმა, მისივე თქმით ჯარისკაცი, რომელსაც თავს დაესხნენ, თავის არეშია დაჭრილი, ცნობების თანახმად მსუბუქად. მის გვერდით მდგომმა სამხედრო პირმა კი ხუთჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა თავდამსხმელი. მის ზურგჩანთებში ასაფეთქებელი მოწყობილობები არ ყოფილა. ვარაუდობენ, რომ ეჭმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. დაწყებულია გამოძიება. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა ცნება ტერორისტული ული გამოიყენა მომხდარზე გამოხმაურებისას.
Fonctionnaire qui était en charge
Officers, რომელსაც ლურის მუზეუმის უსაფრთხოების დაცვა ევალებოდა, სხვების თვალწინ თავს დაესხნენ. თავდასხმის ეს მდგომარეობა თავის ხასიათით ტერორისტული იყო.
D'attaque à caractère terroriste.
განაცხადა ბერნარ კაზნევმა, მას შემდეგ რაც მას საფრანგეთის ქალაქ ბაიოში ვიზიტისას შეატყობინეს პარიზში მომხდარ ინციდენტზე. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. სამინისტროს წარმომადგენელს არაფერი უთქვამს თავდამსხმელის ვინაობასა და ეროვნებაზე. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანი შეიარაღებული პირით ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას. ინციდენტი მოხდა მაშინ, როცა სამთვეზე ნაკლები რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და წინა საარჩევნო კამპანიის მთავარ თემებს სწორედ უსაფრთხოება და ტერორიზმისგან თავის დაცვა მიეკუთვნება. არჩევნებამდე და სავარაუდოდ მას შემდეგაც ჯარისკაცები გააგრძელებენ პატრულირებას პარიზის მთავარ ღირსშესანიშნაობებთან. 2015 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული საფრანგეთში რამდენიმე სისხლის მღვრელი თავდასხმა მოეწყო. მათ შორის იყო 17 ადამიანის მკვლელობა პარიზში სატირულ გაზეთ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაულ მაღაზიაში და თავდასხმა ასევე პარიზში საკონცერტო დარბაზსა და რესტორნებზე, სადაც ექსტრემისტებმა 130 ადამიანი დახოცეს.
Салуми Абхазишвилма гагвацно ის ინციდენტი, რასაც ადგილი ჰქონდა პარიზში, როდესაც ჯარისკაცმა დანით დაჭა შეარაღებული პირი, რომელიც ლუვრში შეწყდა, ცდილობდა ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს. ჩვენს პროგრამას განაგზობთ უკვე საავტორო ბიბლიოთეკით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა კი ჩვენ ეთერს განაგზობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. შოთა იათაშვილი დღეს მოგვიყვება მწერალ ნუგზარ საზანაშვილის ახალ კრებულზე.
მე ვარ მარტივი და კიდევ უფრო მარტივი გახვდები მალე, ამბობს ნუგზარ ზაზანაშვილი თავის ახალ კრებულში მექანიკური როიალი, რომელიც შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ. რატომ ა მარტივი? ლექსიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მარტივი რაღაცეები უხარია. თუ უფრო ღრმად ჩავხედავთ, იმიტომაც რომ ცდილობს ცხოვრებისეული სირთულეები მარტივად აღწეროს, მარტივ მამრავლებად დაშალოს, სათქმელის გადმოცემისას ლექსიკა გაამარტივოს, თუ რაღაც ხანდახან გაერითმება, მარტივად გარითმოს და მერე მარტივადვე შეეშვას ამ გარითმას. ხანდახან ვინილის გაკაწრულ ფირფიტაზე მოხტუნავე ნემსივით ერთი და იგივე ფრაზები იმეოროს. ისედაც ხომ ცარიელი სიტყვებით სავსეა ყოველი დღე. ხო და არჯობია ცარიელი სიტყვა ცოტა იყოს ვიდრე ბევრი. თანაც როგორც ერთგან ამბობს, სიცოცხლე ცარიელ ჩარჩოსაც ჰგავს. და თუ ასე ხედავ და გჯერა, ეგ შენი პოეზიაც ჩარჩოსავით უნდა შეჭედო. თუ გინდა, ცხოვრებას მიამგვანო. მაგრამ ჩარჩოს თუ კიდევ კედელზე და მხატრულ ნაწარმოებად ასახებ, ესე იგი კონცეპტუალისტობას აწვევი, რაც საკმაოდ სახიფათო საქმეა. აგერ წიგნის სახელწოდებად გამოტანილ იმ მექანიკურ როიალსაც ადარებს პოეტი თავს, რომელიც ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტში ნახა, რომელიც თავისთვის უკრავს და უკრავს წვიმის წვეთებიან ფანჯარასთან მიდგმული. ეგეთი მექანიკურობაც ხომ ექსპერიმენტატორებს შჩვევიათ ხელოვნებაში. ერთი სიტყვით, მგონი ჩანს, რომ ლექსის წერის თავისი პრინციპები გამოუმუშავდა თანდათანობით ნუგზარ ზაზანაშვილს. ამ პრინციპებში უკეთ გასარკვევად კი პოეტ ზვიად რატიანს დაუძახე. მოდით მოусმინოთ მას.
ჩემთვის მისი ლექსები არის ძალიან საინტერესო. აქ არ გულისხმობ საინტერესო ავტორს, ყურადსაღებ ავტორს, აი ასეთ კლიშეურ ამბებს არ გულისხმობ. ლექსებია საინტერესო, რომ ვკითხულობ, მაინტერესებს მე რა მოხდება და ამის მექანიზმი მთავარი არის ამ პოეტის ალბათ თავისუფლებაში. და ყოველთვის არის ეს სილაღე და სიხარული წერის და ირონიის, იუმორისა და სევდის ნაზავი, რაც პრაქტიკულად ყველა ლექსში იკითხება. ეს ხო ძალიან სახიფათო და სარისკო ამბებია სასაცილოობაც და სევდიანობაც პოეზიაში. ერთი შეიძლება მეორეთი ქცეს და მეორე პირველად, თუ ბეწვის ხიძი არ გაიარა ავტორმა და თუ უდიდესი კულტურით ეს არ მოაწესრიგა. სევდა ყოველთვის არის კარიკატურული, თუ გადაამლაშა პოეტმა. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმ სტრატეგიას, რომელიცაც მუშაობს ნუგზარ ზაზანაშვილის არწერს ლექსებს, როგორცაც ფართო მკითხველის ყური და თვალია მიჩვეული. წერს ლექსის სპირალს, შიგთავს, ყოველთვის შიგთავსაც არა, ვთქვათ ლექსის ჩონჩხი, ან არა, მარტო კანი. და ისეთი განწყობა გიჩდება, ხა არ მინდა ძალიან გადამლაშებულად პოეტური შედარება მოვიყვანო, მაგრამ ზამთრის ხეებივით არის ეს შიშველი ხეები, შიშველი ტოტები, რომლებიც გულისხმობენ წლის დანარჩენ დროებსაც, ამ შეფოთლილობას, მწვანე ფოთლებს, ნაყოფს, ფოთოლცვენას და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ზამთარში როგორც იკითხება ხე, ასე არის ეს ლექსების, თითქოს ეს რაღაც ღერძია, მთავარი სპირალი, აზრობრივი სპირალი, რომელსაც შეიძლება ჩაეცვას ლექსი იმ გაგებით, რა გაგებითაც კითხველების უმეტესობა იცნობს და ელის, რომ დაინახოს და წაიკითხოს.
თითქოს რაღაც კარგი მელოდება წინ, ტარატირა ტარატირა ტინ, ასე წაიმღერებს ერთი ლექსის ბოლოს ნუგზარ ზაზანაშვილი. და საერთოდ ასეთი თითქოს დაარხეინი წამღერებები შჩვევია. ერთმა ჩემმა ახლობელმა მისამ კრებულს რომ გადახედა, მითხრა, თითქოს ზანგის ბიჭი ფეხით კენჭს მიაგორავებს და მიღიღინებს, ისეთი ლექსებიაო. ლენგსტონ ჰიუზი გამახსენდა რატომღაცო. აი, სულ რომ მუცოზე და შატილზე წერდეს, მაინც არ ჰგავს ქართველის დაწერილსო. შეიძლება იმიტომ, რომ აი მაგას ხომ უცხოური სასმელები უყვარს, ვისკი და ეგეთი რამეებიო, ხო და გაუჟდა სხეულში ეს სასმელები და უკვე პოეზიაზეც იმოქმედაო. სასაცილო კონცეფციაა, თუმცა საყურადღებო. ისე სასმელი და სმის თემა ხშირად ჩნდება წიგნში. როცა არსვამ, განა არსვამ და როცა ვსვამ, განა ვსვამ, ღიღინებს ერთგან იგი და იქვე ასეთ კითხვას სვამს. ჰო, სვამს. რა მაინც არსმის არსი, ანსმა რისი არსი არს. ისე მისი ეს არხეინობა საკმაოდ მოჩვენებითია. ნევროზის სიმპტომები ახლავს. ერთ ლექსში აი ასეთი პალინდრომი ჩნდება. ნერვები, აბა უკუღმა წავიკითხოთ, იბევრენ, იბევრენ, ნევროზებმა იბევრენ, იმეორებს მერე სამჯერ პოეტი, ნერვიულად. კრებულის ლექსებიდან მესიჯებით, პროექტებით, რეპორტებით, კონფერენციებით, ლაი-ლაით და ბლაბლათი გადაღლილი და დედამიწის ოთხივე კუთხეს მოდებული, ლამის ცაში გამოკერებული, აეროპორტებსა და სასტუმროებში მცხოვრები ადამიანის სახე იკვეთება. იმ შვებულებას, რომ ელის, სადაც შვება ეგულება. მაგრამ ბედის სიმუხთლის კანონი ისეთია, რომ აი ამ დროს უეჭველად რაღაც ცუდი მოხდება, ანტრიპერი შეგემთხვევა, ან ბებია მოკდება. ერთი სიტყვით, არაა არჩვება და არჩვებულება, მაგრამ ამ გზაგზა წოწიალს თავისი ტრანსცენდენტალურობაც ახლავს. ვინაიდან სადღაც ევლახ მინგეჩაურის გზაზე შეიძლება უცებ იგრძნო, დაიჭირო ჭეშმარიტება, მიხვდე, რომ ახლაა ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტება აქ არის. კი, მაგრამ რატომ? ცხადია გაჩნდება ასეთი კითხვა და ამ კითხვას პოეტიც სვამს და პასუხობს იქვე. რატომაც არა? ჰო, ეგაა, ყველგან უნდა ელოდო, რომ ჭეშმარიტება გამოგეცხადება, გაგეხსნება, მითუმეტეს სადღაც ევლახ მინგეჩაურის გზაზე. თორემ გაპრანჭულ იტალიაში ეს აქტი ცოტა ბანალურადაც კი გამოჩნდებოდა და შეიძლება არც კი გაკვირვებოდა. ერთხელაც მოусმინოთ ზვიად რატიანს.
აშკარად არის მინიმალისტი პოეტი, ოღონდ არა ლექსების მოცულობის გაგებით მხოლოდ, თუმცა არის ბევრი მოკლე ლექსი მართლაც მინიმალისტური, მაგრამ ის მოგრძო ლექსებიც მინიმალისტურია. მხოლოდ საზრისზე არის ორიენტირებული და ეს ენა თავისთავად მოსდევს ამ ავტორს უკიდურესად კულტურული და ადეკვატურია და მოულოდნელია. ვერ ხვდები სადმე ყავხარ და მე დიაპაზონი. ეს დიაპაზონიც ისევ და ისევ სევდასა და ღიმილს შორის ბრუნავს. აქ არის ერთმანეთის თითქმის გამომრიცხავი სხვადასხვა პოლოსები, ზოგადად სალექსო მეტყველები, სრულიად ერთმანეთისგან განსხვავებული მეთოდით და პოეტიკით დაწერილი. ერთი მხრივ ეს არის ავტორი, რომელიც აბსოლუტურად აკონტროლებს თავის ნამუშევარს და მეორე მხრივ ენასაც გაატაცებინებს ხოლმე თავს, აი ამ სიტყვებს, იმ სიტყვების თამაშს, ხო, ზომიერად იცავს აი ამ ბალანსს, საკუთარ კონტროლს ტექსტზე და ტექსტის კონტროლს ავტორზე, როცა ის თვითონ წაგიყვანს. აი ბალანსის პოეტია პირველ რიგში და რაც მთავარია, გულწრფელი პოეტია, ეს გულწრფელი ჩემთვის ნაკლებად ნიშნავს ხოლმე რამეს პოეზიასთან მიმართებაში. გულწრფელობა უფრო ალბათ სუფთა, რაღაც სუფთა დამოკიდებულება ნაწერთან, აი რაც მუდამ ახასიათებს, და კულტურა.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა მექანიკური როიალის ლექსები საინტერესო დაალაგა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ტექსტები პუბლიკაციებად როგორც ქვეყნდებოდა ლიტერატურულ პერიოდიკაში, ასევე დატოვა ქრონოლოგიურად, რადგან მისი აზრით თითოეული პუბლიკაცია ხომ თავისთავად პატარა კრებულია, სადაც ლექსების თანმიმდევრობა ისევე არ არის შემთხვევითი, როგორც დიდ კრებულში. და ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ნუგზარ ზაზანაშვილის ეს თავისებური პოეზია ძალიან კარგად დაინახა მხატვარმა კოტე სულაბერიძემ და თავისი გრაფიკული ნამუშევრებით ძალიან ზუსტი განწყობა შეუქმნა წიგნს.
შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკი დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება სულ რაღაც ერთ წუთში, თქვენ ახალემების გამოშვებას მოისმენთ და შემდეგ უკვე ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავაჩვენეს ეთერში, მას ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი დაუძღვება, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.